Radio Okapi. Sango na biso, Lucie Amba Nzimbula.
Mbote na bino vanso, boku sebo sango, malali makolera, dompe pulupulu ya makila, wana Kinshasa. Boye bate bakoni bazali kosalisa masema alamu mpe likia ezali mpo ya lobiko lwa bango. Elobi boye monganga mokambi centre Lizibali ya bomoi wapi bakoni bakolera bazali kosalisa. Na Nord Kivu baye société civile bafundi ba mai mai pareko baye bakange bakambemi na kambale munganza kikuru kuku na kopunja biloko bya baimboka ba vurondo mpe kokote sabana bana bake omorongo mwa mampinga. Na mbuji mai UDPS efundi mokambi etuka na kolenge la lolenge la kokoti sa moyibi o mapono mi mazali kuya. UDPS efundi mokambi etuka na kubwa kambela mpo ya mokambi ekolu. Kasi mokambi etuka ngo ikasonji ngambo ya ye alobi. Kolobi la misala miye mokambi ekolu asala elingi kolobate ete ba mosale li kampanyo bolebo sango simamu atangu. Toleki na bolai bwa sango mpo ya koyebisa na bino balandi ba radio kapite malali makolera tompe pulupulu ya makila au na ingumba Kinshasa. Bakoni bazali kosalisa malamu mpe likia ezali mpo ya lobiko lwa bango. Elobi bongo monganga mokambi centre ya kolongonu Lizibali ya bomoi na quartier Kingabwa o komune ya Limete wapi bakoni bakolera bazali kosalisa ma. Poso mibale ikoki centre Lizibali ya bomoi esalisi bakoni sambo kumbanso bazalaki bayi quartier Kingabwa mimi ngumba mulongo akendaki kotala lolenge bakoni bazali kosalisa ma na tolanda sango ya ye na Lingala ya Marco Mulumba.
Kolongwa na nzela ya polu pona kokoma na centre Lizibali ya bomoi esengeli kotambola kilometre mibale. Centre eye ezali na quartier Kingabwa na ingumba Kinshasa, yango esalisaka bakoni bapulupulu ya makila babenge kolera. Awa bakoni batano bazali kozwa lisungi, babale basili kozwa lobiko mpe babimi na centre eye. Esalamaki na lisungi lya Médecins Sans Frontières eye epesaki mino na mpe bisale libya mosala. Pona bakoni baye bazali kozwa na ino mino, Dr. Xavier Motsoa alobite bazali kosunga mamalamu. Bobele ye Dr. Xavier Motsoa abakisi na bolobite bokono bakolera bosengeli na mino na lombango. Yango wana asengi na bato banso mpona kokende kotali sa nzoto soko bilembo bya bokono boye bimonani na nzoto. Nzoka nde kolera ezali bokono bokoutaka na mikolobo soko ezali na maboko. Yango wana bakondi ba misala ya bokolongono bwa nzoto basengi botosi mibeko ya bopeto mpe ya bokolongono bwa nzoto mpona kokima te pulupulu yango epanzana na bato.
Boye bampete Médecins Sans Frontières eyebisi te ngumba Kinshasa o mokolo mwa lelo ezali na bakoni 15 mpe babale bawaki. Na ituka Nord Kivu, mabota leka nkoto mine imabaki mibitumba, baye bafandi yo bakan ya mpati mpe nyange, bazalise kolala libanda, bosimbate ba lokalite ina, izwami yo ba kilometre lele kantuku mwambi na Nord-Ouest ya Kichanga, groupement ya Bashali, na Bashali Mukonto, territoire ya Masisi. Kobanda mobu moko, mobu nkoto ibale na libwa, nde baki mibitumba baye bazali lisusu, kozwa milangi tite mpe bash. Tempo ya botongi bisika bya kufanda ongambo ya mikakatano mina nzela rugogwe mpati ya bakilometele mtuku mibale na mitano ebebi mpelo lenge lozali tempo ya basungi kukoma kuna linakapam likubasunga na bilei sanza moko, na sanza moko mbala moko mpe baike kati ya bango basepeli boye kozonga obipai bango bautaka mpambate mpasi ilikeli bango. Toti kala na ino sene tuka Nord Kivu, wapi baye société civile ba fundi ba mai mai pareko, baye bakambemi na yoko komanda ya na kombo kambale munganza kikuru kuku, bazali kopunja biloko bya baimboka ba vurondo e yezwa miontaka ba kilometele mtukumine na Nord-Ouest ya Butembo, bobele se batombo kibana, bazali kokoti sa bilenge na bana bake o mampinga mabangu. Sango ya Etienne Mohindo, tolandango na Lingala ya Marco Mulumba.
Société civile emonisi na la polo la yango la lobi lo lekite mbala ya suka limpingali ya pareko ebotoloki biloko na mboka likamboliye lisalamaki motuku mibale na mibale ya sanza eleki ya motoba. Ba mai mai pene na zomi na mandoki na maboko bakotaki na mboka mpe bazalaki kobete masasi likolo. Bakotaki na ndako nzike mpe na ndako ya mimbongo tope butike ya Virondo. Ba mai mai babotoloki mosolo alo alo na bilamba bazwaki mpe biloko ya mombongo. Société civile lobite ekomelaki Kambale Munganza komanda ya Pareko mokanda ya kotali sayete basepeli na likamboli yete. Ye komanda andimi iso lote basoda baye moto basali mobulu mona mpe alaki kozongi sabiloko bayibaki. Bobele na lapo lolo na Société civile elakisi bobangi lolenge Pareko ezali kokoti sabana bake na mosala ya basoda esengi na basoda ya FRDC pote bapekisa likamboli ye. Ongambo ya ye molobeli ya misala ya Rwenzori lieutenant colonel Ngeleka asengi na Kambale Munganza na mpe basoda dabaye pote bakota na misala ya DDR.
Awa sika gbagba ekobanda kotambola na Kinshasa na ndenge ya malamu maloba ma mukambi mibembo mia gbagba awa na ingumba Kinshasa uyu asepeli na ndenge batombo kimotoba kati na bayi bakoti saka mobulu tompe bakubamba kama banga ogbagba bakangemi mibumi tano mobimba na boloko. Martin Lukusa apesi elikia na kolobate awa sika bokengi bokoti ogbagba mpo ya kotala soki maloba maye mazali solo ndeko wabiso Michel kifinda ngoi ya salaki mobembo lelo na gbagba iye ya ingumba Kinshasa yambo ya nzanga tolanda sango ya ye tompe maye ye a mona kikuna na Lingala ya Marco Mulumba.
Bayi mobembo bazali komata lisusu likolo ya wagonte lolenge bazalaki kosala kala. Wagon moko moko ezali na sindeli azali kofutisa tike pembeni na ye ezali na basoda ya FRDC. Basoda baye bazali wana mpo na kotia bokengi bwa bato na mpe biloko bazali mpe wana mpo na kopekisa mobulu eleko ya mobembo.
Kota miko metrise pena ba petio wana tuba mwa kalme za ba kompe nespiso akoti ye moko asombi tike kalme me tomoni kanga avan koma mikondo la sona susu mabana mwa mikeba bambe mwa mabanga tupesi da mwa rapor na bango tikeli bango wana kwa mama na bango ba tika ukosee bana.
Toko ebisate bato banso bafandaki na kiti mpe liboso efandaki bato babwanya likambo ezali kosepelisa bayi mobembo mpe ezali kopesa bango kimia.
Tosepeli toke ndales miyibe ezate mobulu ezate tozalo kwa bato toke voyage musika.
Bato ya quartier Kingabwa bazali na esengo pamba te mobulu mozali kosalema lisusu te eleko engunduka ezali koleka na quartier eye.
Yoko likindo lia mikolo mibale lifungwa milelo na Kinshasa, liango libongisami na lingomba OIF, tope Organisation Internationale de la Francophonie. OIF e biangisi bayi komisyon ya bolenge li maponomi, bayi Cour Supreme de Justice, Conseil Supérieur ya audiovisuel visuel mpe communication na mpe bayi politiki, mpo banso bameka komanyola likambo lia kondima nkoma itali maponomi tompe koboya yango, sango ya jifungwa imulonda tolanda yango. Na Lingala ya Marco Mulumba.
Mateya yango ya seminaire ezali mpona kowulisa makanisi na mikanda ya mibeko etali maponomi. Nyonso wana ezali mpona kopekisa bozangi boyokani eleko ya maponomi. Bayi seminaire bazali kobenda makanisi mabango na likambo ya bobongisi maponomi mana. Ndakisa koyeba misala ya mampinga manso mazali kosala mosala etali maponomi makoya. Seni, sesak, nampe bayi politiki bazali kotala mambi mabozangi boyokani tope contentieux etali maponomi. Georges Naxeu ya OIF amon Monisite, OIF ekopesa maboko mpona kokolisa demokrasi na nzela ya maponomi ya bosolo. Mpona Jacques Njoli mokambi molandi ya seni, maponomi ezali likambo ya mibeko nampe ya bazuzi. Yango wana asengite bapesa bazuzi bisaleli bisengeli mpona kosala mosalamu wa bango malamu. Kasi ongambo ya primo mukambilwa mokambi ya mwantango moke ya sesak, ya lobite sesak elingi kobongisa mambi matali bopandisango eleko ya maponomi. Kasi azali kolela mpona bozangi mosolo ya misala miye.
Tokosuki sana Mbujimai na etuka Kasai Oriental wapi UDPS efundi mokambi etuka te ezali azali bongo kolengela lolengela kokoti saki moyibi o maponomi mazali kuya onzela radio Okapi na mpe o mokanda batika kina MONUSCO kuna UDPS efundi mokambi etuka na kubwa kambela mpo ya mokambi ekolo. Kasi mokambi etuka ongambo ya ye mwana mboka ngoi kasanji ye alobi kolobela misala miye mokambi ekolo asa la elingi kolobatete ba mobwa kelimbela tompe ba mosaleli kampanya sango ya Bili Ivan Lutumba tolandango na Lingala ya Marco Mulumba.
Na mokanda ya UDPS balakisi lolenge mokambi etuka Kasai Oriental azali kosala mpona koluka koyiba bilembo ya maponomi. Azali kosomba carte de lecteur na koto mitano ya franc congolais mpona kotumba yango sima. Likambo mosusu ekomami na mokanda ezali te libota ya ye gouverneur ezali komema baponi ya Mbujimayi mpona kokende na bango na ba territoire mpe mboka ezali na etuka. John Mbala Mwanishai azali mopesi toli epa ya mokambi ya UDPS mpona mambi ma maponomi amonisaki likambo Mbolie eleko azali kosala mobembo na Mbujimayi. Bongo na eyano ya ye gouverneur ya etuka Alphonse Ngoy Kasanji alobite UDPS ebuki lokuta na likambolie. Pona likambo ya bosombi bwa mikanda ya maponomi to carte de lecteur na mpe bomemi baponi na mboka, Alphonse Ngoy Kasanji alobite ye akoki kotika baponi bayete. Bongo abakisi na bolobite akoki kofunda UDPS na makambo emofundi.
Butika la malamu nde tukutaende suso poso ezali koya obosobo elobeleza laki wabino Lucie Mbanzembula, Silve Matundu nde asunga kibiso onze la masini.
Okapi, 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 Okapi.